Добра вечер, добре дошли на църква. Знаете, че използваме тези часове, за да учим за адвентното движение и адвентната църква. Този час темата ми е озаглавена истинско християнство и ще се спрем на това, което се случи в Минеаполис, 1888 година. Положително или отрицателно влияние оказа сесията на Генералната конференция в 1888 година. Какво казва и боговдъхновената писателка Вайт по този въпрос? Разбира се, това е много голям въпрос. Един час, още повече 45-50 минути не могат да стигнат. Но бих желал да ви спомена отрицателния аспект и положителния аспект, и след това да ви проповядвам върху Библията, защото това са исторически материали, които ще първо разискваме. И така. Сесията на Генералната конференция от 1888 година в Минеаполис, Миннесота, отбелязва решителен завой в развитието на нашата църква. Тази промяна се извършила много бавно през трите следващи години. 89-та, 90-та, 91-та година, защото Елена Вайт, Алонсо Джонс и Елиот Джонс Джо Вагонер са помогнали да изведат нашата деноминация извън легализма, законничеството. Също тези три личности Бог е използвал, за да се преустановят споровете в нашата църква по тези въпроси. Църквата през това време се е била затворила за много истини и онова, което Бог беше намислил да даде на църквата, беше веста за оправдание чрез вяра. Тази нова ориентация не беше плод на Генералната конференция от 1888 година. Напротив, в много отношения тази година е една катастрофа за нашата църква. Ако слушаме това, което боговдъхновената служителка е писала, може да се каже, че при този случай църквата, цитирам, докосна дъното в духовно отношение. Елена Вайт говори за тази конференция като за, цитирам, най-тъжната опитност от моя живот или за най-страшното изпитание на моя живот. Това е била единствената сесия на Генералната конференция в историята на нашата църква, която е била отбелязана с много лош дух и развитие. Дух на спорове, на открит бунт и на отхвърляне на Елена Вайт като Божий служител от много голямо количество пастори в Съединените щати. Дотолкова се е разклатило всичко, дъното се е стигнало, че тя казва, се е питала дали Бог не щеше да подбуди едно друго движение. Сега да преминем към отрицателния аспект. Много години преди това нещата са зрели в посока адвентистите и адвентните ръководители да се скарат в Минеаполис. Какво се беше случило? Още години преди това неприязън и различие във възгледите и тълкованията в Библията се бяха породили между две групи ръководители в адвентната църква. Тези две групи ги разделяха все повече и повече тези различни тълкования. От една страна е била групата от Батъл Крик, или западната група, всъщност източната група, ръководена от Джордж Бътлър, тогавашния председател на Генералната конференция, и другата голяма фигура е Урия Смит, издател на списание Review and Herald. Много председатели на федерации и имена, които, може би, нищо не ви говорят. Килгър от Илинойс, Морисън от Айова, Ендервурд от Охайо, Ван Хорн от Мичиган, както и някои плеяда от по-малко известни братя. Другата група е била ръководена от Елиот Вагонер и Алонсо Джонс, които са били не само създатели на знамения на времето, знаци на времето, но също и преподаватели по Библия в колежа Хилсбърг. Сред техните приятели може да цитираме и Вилиям Вайт, един от синовете на сестра Вайт, Хаскел и Джонс, още един друг Джонс. Това бяха двете групи. В началото ябълката на раздора между двете групи била едно тълкование от един пасаж в посланието към галатяните. Източната група, тази на Бътлър и Смит, вярвала, че хуните представляват едно от десетте царства на Данаил 7 глава. Всъщност това е още един различен момент в тълкованията им. И че законът, посочен в Галатяни 3 глава 19 до 25 стих, е еврейският церемониален закон. Но от друга страна, Алонсо Джонс и Елият Лагонер, братята от калифорнийската група, така са ги наричали, поддържаха, че не хуните, а германците са начало на едно от десетте царства и виждали в Галатяни 3:21 моралния закон. Какво беше съотношението на силите? Лагонер и Джонс са били млади хора, на около 30 години. Лагонер е бил лекар, току-що дипломиран, практикувал няколко години, практикуващ лекар и преподавател. Неговия баща е бил виден деец в адвентното движение и дело. Алонсо Джонс е бил военен. Той е бил сержант от американската гражданска армия, когато е повярвал и се обърнал към истината. Докато Бътлър и Смит бяха възрастни мъже на около 50 години и повече. Тоест, едните бяха новаци, другите бяха опитни възрастни членове. Бътлър, тогавашният председател на Генералната конференция, е считал за невероятно тези двама, цитирам, младежи, които току-що сядат в редакторските кресла, да могат по-добре от него да разбират Библията. Сблъскването между тези две групи се получило, когато Лагонер публикувал в един брой от знаци на времето от 11 септември 1888 година една статия, която обяснява своето тълкование и възгледи относно посланието към галатяните и за кой закон става дума там. Той пише в 3 глава: даденият закон беше моралният закон. Това съвършено беше вярно, но тогава противоречеше на твърдението на Бътлър и Смит и разбирането им и приемането на вероятно по-голямата част от адвентистите от онова време. Всъщност много е важно да подчертаем, че около 30 години по-рано, в 1854 година, бащата на Лагонер, възрастният Лагонер, твърдеше: нито една единствена декларация в посланието към галатяните не се отнася за церемониалния или левитските закони. Това послание третира единствено моралния закон. Разбира се, това е малко крайно изказване и Вайт, когато чува този коментар, казва, че тълкованието на Лагонер баща е било погрешно. След това в продължение на 30 години не се говорило по този въпрос. И ето сега младият Лагонер отново повдигал този въпрос и Бътлър и Смит и другите възрастни пастори са били сигурни, че текста от Галатяни 3 глава се прилага за левитската система. Те смятали, че Елена Вайт ще сподели тяхното мнение и ще застане на тяхна страна в този спор, понеже на времето преди 30 години е отхвърлила твърдението на Лагонер баща. И ето сега този млад човек, Елият Лагонер, хвърлял в ръкавицата предизвикателството, като публикувал тази статия. Той уточнил своята позиция в 9 статии, които публикувал в това списание от 3 юли до 2 септември 1886 година, от които на Бътлър му причернял буквално. Председателя на Генералната конференция бил не на себе си, от яд. Той считал тези статии като лична обида срещу тяхното мнение заедно с Урия Смит. Затова преди да се съберат генералната конференция през 1886 година, той набързо пише една брошура от 85 страници и я разпраща на всички делегати. Та когато се съберат в Батъл Крик през ноември същата година, в този документ Бътлър е твърдял. Автора констатира с изненада, че през тези две последни години предметът за закона в Галатяните бе изваден открито в обучението, давано на учащите се в колежа Хилцбърг, които се подготвят да влязат в делото, както и на уроците, публикувани в инструктор, бюлетин, използван от съботните училища в нашата страна и в многобройните статии на знаци на времето, нашия мисионски вестник. Така тези идеи бяха свободно разисквани пред една широка публика, зле информирана за нашата вяра. Бяха положени настоятелни и силни усилия да се внесе идеята, че моралният закон е предмет на проповедта на апостола в най-важните текстове от писмото до галатяните. Ние протестираме енергично срещу факта да се посочват по този начин спорни въпроси или възгледи относно предмети, върху които нашият народ не е съгласен. Така конфликтът озрял. 8 седмици преди началото на генералната конференция в Минеаполис, Елена Вайт помолила настоятелно братята, които ще се съберат там като делегати, да си спомнят при този случай, че са християни. Тя им писала писмо. Нека всеки изостави всяка завист, всяка ревност и зло, желание и да се приближи до Бога. Ако всички направят така, Христовата любов ще гори в сърцата им. Всеки лагер ще бъде вдъхновяван от кротост и братска любов. Няма да има спор, защото Божиите служители не трябва да се карат. Бог не иска от нас само правилно тълкование на писанията. Той не ни заповядва само да познаваме истината, но да въведем в нашия практичен живот, в нашето сътрудничество с колегите си, духът на онзи, който ни даде истината. Много хубаво изказване. На самата сесия, която предшествала генералната конференция, имало такава от няколко седмици, Лагонер и Джонс пристигат много добре подготвени. Сега предварително ви изпреварвам коментара и казвам, че те са били носителите на истината от Божия страна. Добре подготвени, библейски аргументирани, с техните теологически и исторически оръжия, но странна подробност, Урия Смит и Бътлър не си били направили никаква особена подготовка. За разлика от това, те са били донесли стотици екземпляри от брошурата на Бътлър върху галатяните и ги бяха раздали на делегатите. За съжаление, апелът за кротост, който Елена Вайт отправила, и доброта, и християнство, бил напълно забравен. Когато се открил пастирския съвет в сряда, 10 октомври, една седмица преди сесията на генералната конференция, изложенията на Алонсо Джонс върху 10-те царства, представени през втория ден, се изродили в горчиви спорове. Започнал открит бунт. Спорове люти. Всичко, което Елена Вайт се надявала, че ще се размине, не се оказало така. Добрият дух, тя вярвала, че ще надделее, но не било така. Много хубав коментар на нея можем да намерим в книгата «Избрани вести», том 3, аз притежавам ето това издание, в глава 21. Цялата тази глава е озаглавена «Елън Г. Уайт разказва за конференцията в Минеаполис». Това е изключително хубава книга. Аз ви я препоръчвам на всички адвентисти, Избрани вести, книга 3, том 3, защото пък в края на книгата има 55-та глава назад. Всичко това са пророчества и поуки за последните дни. Поуки от кризата с неделния закон в края на 80-те години и началото на 90-те години от 19 век. Това са безценни неща, които за себе си всеки адвентист и християнин и вярващ човек би трябвало да се запознае обстойно за себе си, лично, да ги разбере. Но в тази 21 глава на тази книга, в раздел 5, Принципи на спасението, Вайт докладва за срещата в Минеаполис. Нека да ви прочета как тя почва. След няколко изречения тя казва: от самото начало усетих огнетяващ дух, писал съм си отстрани, тъмнина. Изнасяха се беседи, които не даваха на народа така необходимата духовна храна. В галерията на паметта ми остана тъмната и мрачна страна на събитието. Това не носеше светлина и духовна свобода, а обезсърчение. В съботния следобед на 13 октомври 1888 година се почувствах подбудена от Господния дух да насоча вниманието на присъстващите към любовта, която Бог проявява към народа си. Бог не е доволен, когато людите му съхраняват мрачни и болезнени образи в картинната галерия на паметта си. Той желая всяка душа да къса от розите, лилиите и карамфилите и да съхранява в картинната си галерия скъпоценните Божии обещания. Бог желая да живеем в света, но да не сме част от него, а чувствата ни да са насочени към вечността. Желая да разговаряме за нещата, приготвени за ония, които го обичат. Това ще привлече умовете ни, ще събуди нашите надежди и очаквания, ще укрепи душите ни в конфликтите и изпитанията на живота. Когато размисляме за тези сцени, Господ ще насърчава вярата и доверието. Ще свали покривалото и ще ни помогне да зърнем наследството на светиите. Това е началото на нейния коментар. Казва, че е заварила в тези спорове изключително огнетяващ дух, напрегната обстановка. Елена Вайт е укорила братята Бътлър и Смит, като ги упрекнала, че блокират пътя така, че истината и светлината да бъдат нежелани гости. На 15 октомври в 2 часа и 30 минути сутринта тя пише писмо на Бътлър. Бътлър през това време се разболява жена му и той не посещава генералната конференция в Миняполис. Но въпреки това, чрез писма е влиял на делегатите. Аз ни най-малко не се колебая да кажа, му пише тя, че един дух владееше върху това място, не за да се потърси светлината, но да и се прегради пътя, да не би един единствен лъч да достигне до сърцето и ума на хората през друг канал, освен през този, който вие бяхте поставили като добър. Една от най-печалните последици от осъдителния дух, който се е развил там, особено от групата Бътлър и Смит, по отношение на Лагонер, бил, че тази неприязън към Лагонер и Джон се прехвърлила върху Вайт. Как може ти, която си Божия служителка, да говориш такива неща, да се отричаш от по-ранните си твърдения? В нашите очи ти не си Божий служител. Нещо подобно те са и казвали. Те са били сигурни, че тя взима участие в калифорнийската конспирация. Техните съмнения бяха потвърдени, когато тя одобри безвъзвратно вестите на Лагонер върху оправданието чрез вяра. Тя се приобщаваше към тях, значи тя беше съучастничка и виновна, заключиха ръководителите на делото. Даже са стигнали в безумието си да кажат, че тя не е Божий пророк и свидетелствата й не са от Бога. Относно тяхната промяна на отношението им към нея, тя е писала: очевидно е, че нашите братя са жертва на заблуда. Те са загубили доверие в сестра Вайт не защото тя си е променила, но защото един друг дух ги е завладял и ги контролира. Сестра Вайт е оценявала положението и поведението на групата Бътлър Смит като открит бунт. Тя заявила: положението и ролята, които Бог ми беше дал по време на тази конференция, бяха презряни от почти всички. Бунтът беше на мода. Техният начин, онзи на участниците на постъпване, беше оскърбление за Божия дух. Братята презряха, критикуваха, коментираха, подценяваха, взеха и избраха малко, след това отхвърлиха много, докато накрая свидетелствата, ма се предвид писанията, които Бог чрез нея подари, вече не означаваха нищо за тях. Ужас! Това е било много тъжен момент. Малко по-нататък Божията вестителка пише: В Минеаполис Бог даде на своя народ ценни истини, като скъпоценности в нова кутия. Някои отхвърлиха тази светлина с цялото упорство, което проявиха юдеите, отхвърляйки Христос. Ако Христос би бил сред тях в онзи момент, те биха го третирали така, както и самите юдеи сториха това. Значи, ако Христос би слязал, биха го разпънали на кръст. Последиците от това нечестиво поведение са били плачевни. Конференцията е завършила по лош начин, с лош дух, с разцепление. Елена Вайт счита нашите духовни предшественици отчасти отговорни за продължаването на дългата нощ на мизерия, която цари в нашия свят. Ако на тази конференция нещата са били без да има такъв лош дух, може би Исус е щял да дойде и по-скоро. Тя казва, заявява, Сатана им попречи да получат силата, която би могла да бъде тяхна, за да провъзгласят истината на човечеството, както апостолите направиха това след Педесятницата. Те отблъснаха светлината, която трябваше да освети цялата земя със своята слава и чрез тази постъпка те и попречиха да стигне до света. Това е отрицателният аспект от Минеаполис. За много хора той е катастрофа. Разбира се, има и друг поглед към Минеаполис, положителният аспект. Какъв е бил той? Проповедите на Лагонер, този млад човек, изследовател на Библията, лекар, върху спасението чрез вяра в Христовата правда, давали на нашата църква една непозната нотка, всъщност позната, но от много дълго време непроповядвана, забравена в нашите църкви. И особено в проповедите на адвентните пастори. По-голямата част от обърнатите в адвентизма в началото са произхождали от други християнски църкви. И тяхното обръщане към Христос се считаше за спечелено, вече за минал момент в тяхните разбирания. Адвентните пастори са съсредоточили силите си през този период да проповядват повече върху новите неща, закона, съботата, състоянието на мъртвите, светилището, отколкото за самия Христос. Факт е, че те били станали умели полемисти, хвалещи се със своите умения да опровергават аргументите на привържениците на неделята, но проповедите на Лагонер били коренно различни. Там той не се заяждал с никого. Неговото проповядване имало за център Христос, неговата божественост, неговото човешко естество, неговата правда, предложена на всички даром. Елена Вайт поддържаше напълно това ново представяне на истината. Тя казала на делегатите, в представянето направено от доктора, има предвид Вагонер, върху оправданието на Христос относно закона, аз виждам красотата на истината. Онова, което ни беше представено, се съгласува съвършенно със светлината, която Бог ми разкриваше през всичките години на моята опитност. В Минеаполис, писа тя по-късно, Бог откри на своя народ ценни истини. Чрез братята Лагонер и Джонс, Бог в своята голяма доброта даде на своя народ една скъпоценна вест. Тя пише, тази вест беше жива вода за изсъхналите и ожеднели души. Тази опитност на среща с Бога, когато Вайт е била подбудена от Святия Дух да говори, тя им е говорила точно в духа на това, което и Лагонер казвал, за Божията любов, изляна нам чрез Исус. И тя казва, непрестанно Господният Дух посещаваше това събрание с една убеждаваща сила, въпреки неверието проявено от някой. За съжаление, не настъпва обрат. До края. Но за да не се изгуби ползата от тази светлина върху Христос и Неговата правда, сестра Вайт, Вагонер и Джонс прекараха следващите 3 години в провеждане на събрание за пробуждане, най-вече по време на лагерни така срещи в нашите тогавашните американски по-големи църкви в страната. Те са искали да помогнат на хората да видят тази светлина. За съжаление, след това много дипломатично Елена Вайт е била откомандирована от Америка за Австралия. Това е бил ход, за който тя казва: нямах светлина от Господа, дали трябва да бъде така. Но се покорила, понеже била служител, покорила се на тези ръководители на делото. На много места тя казва: ние видяхме да се изявява божественото действие, когато се е проповядвала тази истина. Освен тези събрания лагерни и в по-големите църкви, имало и събрания за пробуждане. Три библейски семинара с обща продължителност от 46 седмици, които били организирани в Батъл Крик в интервала от 1889 до 1891 година. Семинари, предназначени за пастирите. Именно там Джонс и Лагонер били сред преподавателите и били главни говорители на по-голямата част от сесиите на Генералната конференция през 90-те години. Именно по това време Вайт пише книгите «Пътят към Христа», «Един по-добър живот», «Живота на Исус Христос», «Христовите притчи», и те са публикувани между 1892 и 1900 година. Тези трудове са насочени върху службата на Христос, Неговото учение и Неговия характер. Да спрем до тук. Стига толкова. Какво можем да кажем като уроци от това, което се е случило в опитността на нашата църква? Истинско християнство. Истинското християнство не довежда до спасение. То тръгва оттам. Истинското християнство, целта му не е накрая да бъде спасен. А истинското християнство започва с идеята, че си спасен. И целта му е да дадеш свидетелство за Исус в този свят. Това е смисъла на истинското християнство. Не може едно истинско учение да е насочено само към спасяването на теб самия. Това е върховна форма на егоизъм, ако само до там стига. Защото човек и от егоизъм може да търси спасението. Следователно, истинското християнство не тръгва от там, където завършва законничеството. Законничеството е правила, разпоредби и напъни да се спазва Божия закон, за да бъдем спасени. Най-накрая целта на законничеството е да бъдем спасени. Целта на истинското християнство не е това. То започва там, където свършва законничеството. То започва от идеята, че в Христа ние сме спасени. От тук се тръгва. От това оправдание даром, по благодат сте спасени. И го разбирате, ако го вярвате, чрез вяра. В самата вяра няма нищо спасително. Вайт пише: какво е вярата? Тя е едно съгласие със значението на Божиите думи. Това е вярата. Съгласен си, че това, което Бог казва, е така. Това е вяра. В нея няма нищо спасително. Ако не е Христос, който да ни спасява, да е дал живота си на кръста за нас, може да си вярваме каквото искаме, няма ли спасител, няма спасение. На света има и други религии. Може да си вярват каквото си искат. Най-штурите и най-великите неща. Без Исус Христос няма спасение. Няма. В мюсюлманството няма спасение. В будизма няма спасение. Колкото и страшно да звучи, за юдеите няма спасение, но може да няма спасение и за християни, които не разбират истината за оправдание чрез вяра. Законничеството в крайна сметка плаши човешката душа да се грижи за своето спасение. А истинското християнство има други тревоги. Той изхожда от факта, че вярваме, че сме спасени. Но има много важни неща, които е нужно да разберем. Как да не бъдем законници? Моя отговор е, като се напълни сърцето с любов, с Божия дух. Никой никога не е дал определение за любовта толкова точно, колкото апостол Павел в 1 Коринтяни, 13 глава. Нали си спомните? И от всичко, което съм чел, за себе си съм заключил. Любовта ли? Любовта, това е живото присъствие на Святия Дух в една личност. Ако има Святия Дух в една личност, има любов. Ако няма, няма любов. Съгласни ли сте? Това е истината. За мен. Не вие натрапвам. Живото присъствие на Святия Дух в мен, в една личност. Това е любовта, защото Бог е любов, аз не съм любов. Ако Бог е в мен, имам любовта, в любовта съм и любовта е в мен. Следователно, как да не бъдем законници, как да не бъдем хора, които във върховния си егоизъм и страх за душичката си не мислят за никой друг, освен за собственото си спасение. Как да стане това? Защото всички изкривени учения най-накрая стигат до идеята: о, ако не вършиш като мене нещата, няма да бъдеш спасен. И законника всеки ден, вместо да му идва повече мир, все повече трепери, защото да се изпълняват Божиите неща, не е никак лесно в този свят по този начин, за да бъдеш спасен. Как да се изпълни сърцето с Божия дух? Това е много голям въпрос с любовта. Отговора на Библията е, като се гледа към Христос, като се мисли към Христос. Когато бъда аз издигнат, каза Исус на Никодим, ще привлека всички при себе си. Да гледаме и да мислим за Христос такъв какъвто е, да дойдем при Христос, да си говорим с Него, докато върху ни дойде благодарен дух. Докато осъзнаем какво е направил за мен лично, за нас лично. Докато станем един дух с Него и станем в мир с Христа. На изток са напипали нещо от това преживяване. Те изпадат в изпадат в специално състояние на нирвана, на медитация, защото изолирайки се от света, търсят нещо такова. Но ние знаем, че това за изолация трябва да не е самоцелна, но по-скоро целта на тази изолация, на това отделяне от всичко заобикалящо, е да дойдем при Исус. И това не е медитация, в която целта е да спреш всички мисли и чувства, а напротив, да говориш с Бога, с пълно съзнание. Докато върху нас дойде благодарен дух. Когато мисля за нашия народ, българския народ, в ума ми изплува тази думичка. Вечно неблагодарен народ, недоволен народ. Каквото и да му се случи, българина е все неблагодарен и недоволен. Виждам го в децата си, виждам го в себе си понякога, виждам го в хората край мен, неблагодарни хора. Това означава лош дух, крив дух, не Божия дух ги владее. Благочестие със задоволство, казва Писанието, е голяма печалба. Обратното на това е себелюбие, сребролюбие и т.н. Следователно всички истински неща трябва да станат в сърцето, в душата на човека, да дойдат отгоре, от Бога. Божественото естество да слезе в човешкото естество. Любовта от Христос да слезе в човешкото сърце. И аз наричам този първи момент зареждане. За себе си така съм го кръстил. Първото, което е най-важно да се случи с нас, е да се докосваме до Христос по правилен начин, като го гледаме, като четем за Него от Библията, от духовните книги, чрез молитвата, чрез разговора с Него, чрез тайната молитва във вътрешната стаичка, чрез посещение на църквата това да търсим, чрез разговорите помежду си това да желаем. Какво да желаем? Да дойдем в досек, в допир с Исус. Да се заредим сърцето ни с любов. Да излезе духа на недоволство, на гняв, на омраза, всичко, което е по естество в нас, и да грейне любовта в сърцето ни. Да дойде мир, Божията слава да ни докосне, да ни озари, да ни пропие естеството. Това е алфата на християнството. Там има изповед, скръб за греха, там има изповядване на конкретни грехове, там идва мисълта за идоли, за неморалности, които човек е вършил в последните месеци или години. Но това е алфата. От тук трябва да се тръгне. От едно зареждане. Да прочета някои стихове в тази посок. Римляни, посланието към римляните, 1 глава, 16 стих. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдейна, а после и на кърка. Благовестието е сила. Забележете, че това, което трябва да стане в християнската опитност, е получаване на сила от Божия дух. Благовестието е сила за спасение. Евангелието е написано, за да може да те доведе до Исус чрез мислите ти, чрез чувствата ти, и когато дойдеш в присъствието на Исус, да се докоснеш до Него, да го приемеш като Спасител, това да те трогне, сърцето да се напълни с любов и с сила от Бога. Това е целта на четенето на Библията, на духовните книги, на молитвата, на разговорите, на събиранията на вярващите. Ако тази сила, ако тази любов не огрее сърцето, не се е получило зареждане. Значи, когато имате GSM и го включите към зарядното, ако неправилно сте включили, няма да се зареди. Трябва по правилен начин да се закопчеят двата куплунга, за да се, какво да мине през от зарядното, какво да мине в батерията. Енергия, сила да мине. Това е същото и при християнството. Следователно казвам, човек може да чете Библията, може да се моли, може да чете духовни книги и да се събира, но сърцето му да не бъде изпълнено с Божията любов, с силата. Да няма докосване до Бога. Може и да не стане. Тогава какво правим? Удвояваме усилията, оставаме всичко, отиваме на пост, търсим още повече, викаме все повече към Исус. Изповядваме греховете, оставяме целия свят назад и настрани, защото в противен случай сме мъртви. Трябва да стане чрез гледане, чрез мислене, чрез молитви, докато сърцето не ви бъде докоснато от Божията любов, и моето, и вашето, няма гаранция, че това зареждане се е случило. Че сърцето е докоснато от любовта, подвижено, изпълнено. Божието благословение е получено от нас, когато любовта завладее сърцето ни. В противен случай не. Защото Святия Дух има дарове, но самият той е най-големия дар. А плода на духа е какво? Първата дума. Любов. Любов. Първото послание към Коринтяните четем, 1 глава, 18 стих. Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, но за нас, които биваме спасени, то е Божия сила. Когато говорят на невярващите хора за Христос, за Неговата жертва, нищо не им става в сърцето. Никакво трепване, никаква любов, никакви святи пориви не се раждат там. Но в сърцето на вярващия човек не може да има възкръсване, не може да има обновяване, не може да има нищо като съживяване, ако сърцето не бъде пропито от Божията любов, която още докато бяхме грешници, Бог изпрати Сина Си да умре за нас, за да ни спаси и да ни предложи спасението даром, преди още да сме осъзнали, че сме грешници, Той е извършил това. Можете ли да си представите за какво говорим? Има хора с техните извратени философии и теории, които и до ден днешен смеят да объркват ума на църквата, че човек трябва да върши какви ли не неща да бъде спасен, да заслужи това спасение. И ако не ги върши, няма да бъде спасен. Но това не е истина. Христос е извършил единственото дело за нашето спасение. Неговата смърт на кръста ни гарантира спасението, ако дойдем при Христа и вземем от Него силата. 1 Коринтени 4 глава 20 стих. Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. Отново набляга на сила. Божието царство е сила. 2 Петрово 1:3. И много стихове, просто където да отворя Библията, постоянно чета такива стихове. 2 Петрово 1:3. Какво казва? Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призовал, чрез Своята слава и съвършенство. Това е плода на Духът. Дарът за всички, които идват при Христос, е не само спасението, но и Святия Дух. Помните ли, когато Исус възкръсна и се възнесе, какво обеща, че ще им изпрати? Святия Дух. Всеки човек, който дойде при Исус с вяра и говори с Него, изповяда греха си и приеме с вяра спасението, така както е записано, даром се дава. Напълно даром, на незаслужилия грешник, на грешния човек. Този човек бива трогнат от Божията любов. Ако не бъде трогнат, не е спасен още. Ако сърцето не е напълнено с любовта, ако не влезе там божествената сила, Божия дух, не говорим за спасение. Говорим за некачествено идване при Исус. Не знам как да го оприлича. Нещо друго е, но няма там покаяние. Няма разбиране на оправданието по благодат чрез вяра. Такова сърце никога няма да се успокои, ако тръгне да търси спасение чрез правене на нещо. Това е първото, следователно, което трябва да усвоим. Докато съм жив, докато съм пастор, бих проповядвал, ако има нужда, в тази посока. А виждам, че има нужда. Да действа Божия Дух в нас. Това състояние обаче, бих ви казал от опит собствен, бързо изчезва поради средата на грях и слабостта на естеството ни. Зареждали ли сте батерия, която от дълго време или акумулатор е паднал и не е зареждан? Леле, едва можете да я събудите. Не достига до никакъв голям капацитет. Трябва няколко пъти да се разреди и зареди, докато достигне до нещо по-значимо като капацитет. Ние сме същите. Представете си, че сте на северния или южния полюс и трябва да загреете нещо. Иска се продължителност, иска се упорство, иска се да се научим на тая алфа на християнския живот. Защото средата е неблагоприятна и естеството ни е неблагоприятно. Паднало естество. Състоянието на божествено изпълване на човешкото сърце с любов, докосването от Святия Дух бързо изчезва. Казвам го от опит, поради слабостта и на естеството ни. Затова писателите на Библията казват, необходимо е тук да сме будни, да не допуснем това да се случи, това изтиване, това закоравяване да се случи пак. любовта пак да изчезне от живота, погледа към Христос пак да ни напусне и пак да ни се зарови главата към собствения живот, собствените проблеми, към тъмнината, а не към светлината. Специалната дейност на Сатана е да мислиш за себе си, за неуспехите на живота, за тъмните неща, за мрачните неща, за всичко друго, но не за кого? За Исус. Има само един източник на светлина за твоето и моето сърце. Истински източник на светлина. Тази, която жадува сърцето. И това е Исус. Ако трябва, дайте си отпуска. Ако трябва, идете някъде. Ако трябва, пожертвайте пари, платете си хотел или при приятел идете, заключете си и цял ден мислете само за Божията любов. Докато най-после, мъничко от мъничко поне, сърцето ви се трогне. Ще текат сълзи, ще ставате, ще сядате, ще четете. Нека да трепне сърцето, да се изпълни с това чудно, божествено, свято влияние. Да приемете Спасителя, спасението му като дар за теб, за нас лично. Това е алфата. Борбата е след това. Усетим ли, че тази любовта от присъствието на Святия Дух я няма пак при Христос? Веднага пак и същото упражнение. То се повтаря докато сме живи. До кога се повтаря упражнението да ядем? А да дишаме? До кога се повтаря? Не ви ли досажда да дишате, а да ядете не ви ли досажда? Това е християнския живот. Затова молитвата е наречена дишането, а Божието Слово как храна. Това е борбата. Постоянно да се яде плътта на Божия Син, да се пие кръвта му. В такъв смисъл. Ако сърцето ти е пълно с отчаяние, с мрачни чувства, с гняв, с омраза, Писанието ти заявява, че в такъв човек не живее Божия Дух. Няма любовта. Не си християнин. Не се лъжи. Това упражнение е масово пренебрегнато. Все едно един спортист да пренебрегне, да прави всичко друго, но да пренебрегне движението. Какво би станало с един спортист, ако пренебрегне движението или натоварването на мускули? Дали ще бъде той спортист? Дали ще бъде победител на финала? Абсурд. Ето тук е борбата. Той е като храненето и глада. Зареждаме грижовно. Успешно трябва да е това зареждане с любов. Сърцето да се напълни с Божия Дух. Нищо друго няма стойност, ако липсва зареждането. Някой ще каже колко често. Ние сме различни. Едни са по-държеливи, други по-малко. Като различен вид батерии сме. Всеки му е различно. Но тези, които са в началото на опитността си, би трябвало много често да са там. По-зрелите могат да рискуват поне на час, поне на постоянно да държат обаче духа буден. Защото вие знаете, че един акумулатор, ако се даде на късо, може и за една минута да изтече. Съгласни ли сте? За една минута вие може да свалите заряда на някой заредено устройство. Така е и греха. За една минута може от праведно състояние да се мине в неправедно. Помните ли Исус каза на Петър: Симоне, плът и кръв не са ти открили това. И Петър си казва: уха, кой като мене? И в следващия момент му казва думи и Петър казва: Господи, това никак няма да се случи с тебе. И Исус се обръща и казва: махни се зад мен, Сатано, ти си ми съблазън. За няколко минути Исус му казва: плът и кръв не са ти открили това. И след това: махни се, Сатано, ти си ми съблазън. Следователно, опитността, алфата на адвентизма, на християнството, е сърцето да бъде завладяно от Божията любов. Коя е най-силната изява на Божията любов за нас? И къде? И кой? Исус Христос, и то Христос на кръста. Няма по-голямо изявление за Божията любов. Затова Исус казва: когато издигнат мен, ще привлека всички при себе си. Това зареждане трябва да е грижовно, успешно, сърцето да се напълни. Ако има някакви трудности в това отношение, те са разрешими именно чрез приемане на спасението, че е дар, чрез вяра. Отиваш при Христос и си говориш с Него, докато повярваш, че си спасен даром, докато умът ти се не се отвърне и да застане правилно в тази позиция, ти ще се бориш за спасение и ще бъдеш законник. Ще измислиш хиляди философии, какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Но който има Божия син, той има този живот, казва Писанието. Христос е върховната изява на Божията любов. Божията любов е еликсирът за болното от греха сърце. На това сърце и на мен не ми трябва адвентизъм и учение. Трябва ми колкото да ме доведат до опитността на любовта. Любовта. Това изчезна поради греха. Любовта. А любовта е живото присъствие на Святия Дух. А Святия Дух е дар за този, който дойде при Христос за спасените. Второто. А само отварям скоба. Ако не търсите Христос, търсите идоли. Тези идоли може да са печки, може да са хладилници, може да са коли, може да са хора, може да са постове, може да са пари. Но вие, ако не търсите това най-върховно изживяване на живота си, търсите идоли в своя живот. Следователно сте идолопоклонник и езичник и някаква радост в сърцето ви може да идва, но това не е радостта от Святия Дух. Това е всичко друго, но не радостта от Святия Дух. Добрият Свят Дух не идва в сърцето на идолопоклонник. Бих ви напомнил, че Люцифер имаше всичко на небето. Той имаше милиарди пъти повече от това, към което хората днес се стремят. Но когато престана да търси Христос, той стана идолопоклонник на себе си, на собствените си мисли и така нататък. Ето да ви прочета, пълен със Святия Дух, дякон Стефан, какво каза, кои хора са идолопоклонници и какво се продава по магазините, помислете. 7 глава, 41 стих на Деяния. И в онези дни те направиха теле и принесоха жертва на идола и се веселяха в делото на собствените си ръце. Хората си правят неща от тиникия, от камъни, от пластмаси, от тухли, от какво ли не, от железа, от стъкло, от всякакви материали и им се радват, ако ги придобият. Това е идолопоклонство, ако всичко в живота ти свършва до тук. Ако това не са средства за нещо по-възвишено и благородно, за някаква нужда или потребност или помощ за нещо. И парите са същото. Втори етап го наричам добри дела. Ако има зареждане, ако си докоснат от божественото влияние, по правилен начин, Христос живее в сърцето ти, излизаш на пътя, но в сърцето ти любов, мир, хармония с вечния си. Живееш вечен живот. Имаш го, той ти тече във вените. Добрите дела са само следствие на това състояние. Сърцето в мир с Бога, поддържащо връзка ежечасно, ежеминутно с Него, с Духа Святия, в хармония с Божията воля. Това са делата на Бога във вас. Това е делото Божие. Ако повярвате и дойдете при Христос, всичко останало е дар, следствие. Ефесяни 2 глава, 4 до 10 стих. Нека да прочетем тази знаменителна реч на Павла. И малко да засиля темпото. Ефесяни 2 глава, 4 до 10 стих. Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодат сте спасени, даром, И като ни се възкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места, в Христа Исуса. Павел даже гледа в бъдещето и казва: Христос, ако прави нещо горе, за вас го прави, ако е седнал там горе и вие сидите в Него горе, за да показва през идните векове изобилните богатства на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос Исус. Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус, чуйте сега, за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. Законът ни довежда до това да видим, че сме грешници. Това съзнание ни довежда до нуждата да се хвърлим под кръста, при Исус. Когато там с покаяние и вяра приемем спасението, това е личен акт и слиза върху нас любовта, приемаме Святия Дух и зареждаме за първи път. За първи път минаваме от смърт към живот. Ако полагаме усилия прилежни да оставаме в това състояние, Бог започва от това състояние на обитаване на Святия Дух в нас да произвежда добрите дела. Промяната вече в нас е станала, сега чрез нас ще се извършват много добри неща за другите. Много стихове говорят в тази посока. Тит, 2 глава, 14 стих, 3 глава, 8 и 14 стих, цялата Библия е пълна. Евреи, 10 глава, 24 стих, 1 Йоанново 2:6. Духа Святий е в човека. През такава личност преминава Божията сила. Според степента на израстване в Божиите неща и Божията воля, Бог върши чрез този човек съвършенните си дела. Само това са добрите дела, според Библията, които преди това са предшествани от пребъдване в Исус и са извършени в това състояние на пребъдване в Христос. Бог е дал, Бог ги е подбудил, Бог е извършил делото си чрез нас. Бог дава и творчески импулси, и умения, и подрежда ситуациите, и събитията, и ти дава умения на ръцете, и ти дава и на ума да мисли. Всичко той движи. Стига да си в това състояние. Това е толкова печелившо, ако правите бизнес дори, ако се занимавате с какъвто и да е труд, че би трябвало нито един християнин да не е в мизерия, в нужда, ако е здрав, ако е не е увреден предварително от нещо. Посвещението за Христос ви прави годни да бъдете добри работници според дарбите и талантите, които имате. Защото вие вече не работите за този хикс или за онзи игрек, а работите като за пред Господа, не като за пред човеци. Труда, който ви е от най-малък до най-голям, като има мир в сърцето ви и сладост, не го вършите с напрежение, с досада, с чувството, че сте ощетени или че малко ще ви се заплати. Това го оставяте Бог да има грижа. Вие го вършите в пълна хармония и в мир по най-добрия начин, по който можете. Това ни учи Христовата религия. Това са добрите дела. Това е което трябва да произведе християнството. Качествени хора във всеки отрасъл и област на живота. Съгласни ли сте с това или не сте? Може ли да има по-съвестен работник от верния на Бога християнин? Би било срам за него, би било позор за истинския християнин да не си доизпипа работата, да не я свърши както трябва, и то с любов. Съгласни ли сте? Защото съм свършвал нещо както трябва, без любов, фане и се съсипе. Господ го съсипва. Къща се дига с любов, дом се създава с любов. За жена, като се жени човек, за мъж с любов, деца трябва да са с любов. Всичко, което трябва да се прави, трябва да е с любов. Уния нации, които вършат нещата, които правят с любов, напредват. Уния, които ги вършат като нашата нация, не напредват. Чрез делата се усъвършенства вярата, казва Яков, подобно на упражнението на мускулите, в смисъл, че благодарността, любовта, милостта и другите положителни от Святия Дух качества още по-естествено завладяват сърцето ни. Ако виждаме, че нямаме добри дела, тогава веднага да търсим зареждането. Не сме зареждали, не сме били при Бога, не сме в мир с Бога. Но когато човек върши добрите дела на вярата, от вярата, тогава се чувства щастлив. Чувствате ли сте щастливи, когато свършите нещо, ама от край до край както трябва? Един бойлер да закачите, ама както трябва, нали? Чувствате наслада. Кой ви донася тази наслада? Божия Дух. Така работете, като запред Бога. Правдата също увлича човека, както и греха. И в греха има наслада, но тя е порочна, егоистична, долна, ниска, плътска. И в правдата има наслада. Тя е възвишена, тя е хубава. Има усъвършенстване в правдата. Успехите донасят наслада и радост. И израстваме в христоподобност ден след ден, вършейки житейските си дела. Но преди това, имайки опитността на спасението и пребъдването и връзката с Исус. Нашите молитви са обратната връзка с небето. Стремежът е към съвършенство. В какъв смисъл? Някой път ще отделя цяла проповед за съвършенството. Третата точка я наричам жертвата и четвъртата свидетелството. Няма да говоря, времето изтече. Жертвата, посвещението или освещението на определена личност, на нейната нужда, на нейния проблем, докато в сърцето на тази личност изгрее Божията любов. Братя, представете себе си и телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Господа, като ваше духовно служение, пише Павел. Римляни 12 глава, като се приберете, прочетете. Цялата говори за това. Побеждавай доброто чрез злото. И накрая свидетелството. Свидетелството, всичко, което осветената личност е, думи, дела, характер, живот, дори смърт, е свидетелство за Бога, за Христос. Така животът ни най-накрая, като погледнем, е несебелюбив за другите. А законничеството най-накрая, животът му е пълно себелюбие, за да бъдеш спасен. Си се отделил от всички хора, защото толкова са сложни нещата и едвам ще бъдеш спасен, та всяка връзка с някой човек те натоварва. Режеш всички контакти, само и само ти да си спасен. Те другите не те интересуват вече. Това е фарисейщината. Това е духа, който похлопа в Минеаполис. Но Божия Дух издигна срещу него знамето на победата. Аз вярвам, че Господ и днес очаква, и бих казал с много смирение, поне първата точка да научим, да се зареждаме както трябва. Добрите дела ще бъдат видни. Да хвърлим усилия там. Нека да се молим и в тази насока. Вярвам, че Бог изобилно ще ни благослови. Истинското християнство не води към спасение. То започва от там. С факта, с вярата, че когато си отишъл при Исус и си изповядал греховете си, Той ти е приел и ти е спасил. Бог да ни благослови. Това усещане, тази вяра никога да не ни напусне. Амин. Извинявам се, че прескочих времето, но не можех да спра в този момент.